Новий постір – та сама місія. Я радий бути з вами цього ранку, у цьому приміщенні. Тут ще багато чого потрібно зробити. Встановити килим. Розмістити електричні розетки. Прикрасити. Доробити сцену, що будується. Нові стільці. І так далі. Цей простір ще точно не завершений. Але вже придатний до використання. Вчора тут молодь проводила свою конференцію. І як я їм сказав, символічно, що першою подією в цьому приміщенні стала саме конференція молоді. Адже вони складають значну частину церкви. І це була надзвичайна конференція. Було чудово бачити, як цей простір наповнився поклонінням, молитвою та спілкуванням. Як я поділився з ними вчора, вірш, який прийшов мені на думку вчора, був Псалом 37:4. «Утішайся Господом, і Він здійснить бажання серця твого». Як церква, ми давно молилися про новий простір. Простір, який ми могли б використовувати не лише по неділях, але й протягом усього тижня. Ось такі були конкретні прохання в молитві. Простір, який розташований поруч із громадським транспортом, є. Поруч із університетами, є. Ми можемо мати доступ у будь-який час протягом тижня, щоб проводити більше церковних заходів, є. Достатньо великий для наших недільних ранкових зібрань. Переважно так? Ще не впевнений. За розумною ціною. Велика галочка. Бачите, ми запитували про цей простір кілька років тому, але ціна була надто високою. А потім на початку цього року торговий центр запропонував нам можливість взяти приміщення на мінус першому поверсі. Це здавалося чудовою можливістю, але вона не здійснилася. І деякий час я був засмучений цим. Я молився: «Господи, що відбувається з усім цим?» Але потім торговий центр відчув незручність через те, що сталося на мінус першому поверсі. І згадав нам про цей простір. Я відповів: «Дякую, але ми просто не можемо собі це дозволити». А вони сказали: «Ні цього разу, назвіть свою ціну». Зазвичай, коли хтось просить мене назвати свою ціну, я завжди кажу занадто високу суму. Я не дуже хороший переговорник. Я завжди краще заплачу трохи більше і уникну конфлікту. Тож, коли вони сказали: «Назвіть свою ціну», я почав з суми, яка здалася мені розумною. Але потім я подумав, що зараз не час бути розумним. Зараз час для віри. Слова Ісуса весь час лунали в моїх вухах. «Ви не маєте, бо не просите». Тож ми запропонували дійсно низьку суму. І не лише запропонували дуже низьку суму, але й попросили ще про одну річ. Ми сказали: «Добре, ось сума. І чи можемо ми залишити церковний офіс як частину пакету?» Знову ж таки, «Ви не маєте, бо не просите». І торговий центр погодився. Тож ви прийшли і допомогли зносити стіни, які тут були. Минулого вікенду ви прийшли і фарбували. І ось ми тут сьогодні. Чесно кажучи, я не думав, що ми так швидко будемо зустрічатися тут у неділю. Але Бог добрий. І тому, перш ніж ми відкриємо Слово Боже, я просто хочу мати час молитви. Час подякувати Богові за все, що Він зробив. Ісус сказав, що передусім Його дім має називатися домом молитви. Тож я хочу виділити час для нашої спільної молитви. Ви можете молитися мовчки або вголос. Але давайте війдемо в Його ворота з подякою. За кілька хвилин я завершу нашу молитву. Молитва. Якщо у вас є Біблія, будь ласка, відкрийте разом зі мною Неємію, 8 главу. Минулого тижня ми розглядали 2 главу Неємії, коли Неємія оглядав міські стіни Єрусалима. Я думав, що у нас буде ще кілька неділь, щоб пройти решту книги Неємії. Але ось ми тут. На цьому етапі оповіді, незважаючи на спротив із різних боків, через 52 дні стіна була завершена. Проект було виконано. Це був момент тріумфу для Неємії та Ізраїля. Момент, щоб озирнутися назад і побачити плоди своєї праці. Момент захопитися тим, що здійснив Бог. Тож стіни було відбудовано, але яким був стан їхніх сердець?
Пам'ятайте, причина, чому Ізраїль був відправлений у вигнання до Вавилону, полягала в їхній постійній непокорі Богу. Бог попереджав їх, що якщо вони не будуть слідувати за ним, то настануть наслідки, але Ізраїль не слухав, тому їх і відправили у вигнання до Вавилону. Отже, питання в тому, в якому стані їхні серця в цей момент. Навіть якщо проєкт завершено, чи змінилися їхні серця? 8.1. І зібрався весь народ, як один чоловік, на площі перед водяною брамою, і сказали книжнику Ездрі, щоб він приніс книгу закону Мойсея, який Господь заповів Ізраїлеві. Народ зібрався разом. Вони зустрілися біля водяної брами, і це символічно, бо побачимо, що люди були дуже спраглими. Не спраглими до питної води, а до живої води, яку може дати лише Бог.
У першому вірші ми починаємо бачити щось у серцях людей. Люди сказали Ездрі принести книгу закону Мойсея на їхнє зібрання. Ездра був священником, і попередня книга в Біблії розповідає про нього. Книга закону Мойсея – це перші 5 книг Біблії – Буття, Вихід, Левит, Числа і Второзаконня. Тож люди зібралися разом, щоб почути Слово Боже. 2.3.2.
І приніс священник Ездра закона перед зібрання, чоловіки та жінки, і всіх, хто міг розуміти те, що було їм прочитане першого дня 7-го місяця, і читав з нього на площі перед водяною брамою від ранку до полудня, у присутності чоловіків і жінок, і всіх, хто міг розуміти, і вуха всього народу були звернені до книги закону.
Ездра починає читати з Біблії, але він не просто читає кілька віршів. Він не просто читає кілька глав. Він читає годинами, від ранку до полудня. І ми помічаємо, що люди не нудьгують. Вони не засинають, вони слухають. Сказано, що їхні вуха були уважні. Вони більше не ігнорують Бога, вони слухають. Вони хочуть почути Бога.
Ви вже можете побачити, що слова «чути» і «розуміти» згадуються в цих віршах двічі. 4.8.4.
І став книжник Ездра на дерев'яному помості, що зробили для цієї мети. І біля нього стояли Матітія, Шема, Аная, Урія, Кілкія і Маасея, по праву руку його, Педая, Месаїл, Малхія, Хашум, Хашбаддана, Захарія і Мешулам. 5. І відкрив Ездра книгу на очах усього народу. Бо він стояв вище над усім народом, і коли він відкрив її, увесь народ піднявся. 6. І благословив Ездра Господа, Бога Великого, і весь народ відповів «Амінь, амінь», підносячи руки свої, і вони схилили голови свої, і поклонилися Господу обличчям до землі. 7. А також Ісус, Бані, Шеревія, Ямін, Акув, Шаветай, Ходія, Маасея, Келіта, Азарія, Йозават, Ханан, Пелая, Левіти допомагали народу зрозуміти закон, а народ стояв на своєму місці. 8. І читали з книги з закону Божого виразно, і пояснювали зміст, і народ розумів прочитане. Ездра відкриває Слово Боже і починає говорити до народу.
Він благословив Господа, великого Бога. І весь народ сказав «Амінь, амінь». І ми можемо прочитати тут, що не лише їхні серця були зворушені. Вони були зворушені настільки, що піднімали свої руки. Вони схилили голови, обличчям до землі, і поклонялися Господу. Вони виражали себе у поклонінні через рухи своїх тіл. Вони були видимо зворушені, коли чули Слово Боже.
Так, стіни були відбудовані,
Але що з їхніми серцями? Тут ми отримуємо відповідь. Яка чудова картина повернення Божого народу до нього у поклонінні. Після всього, що з ними сталося. Після того, як вони відвернулися від Бога і служили іншим ідолам. Після того, як були рабами у Вавилоні. Після того, як багато їхніх братів і сестер були вбиті. Після того, як їхнє місто було зруйноване. Після всього цього, вони зараз повертаються до Господа. Перші 7 розділів книги Неемії присвячені відбудові міських стін. Але всі наступні розділи цієї книги стосуються відбудови Божого народу. Відновлення їхніх сердець. Вони хочуть почути Бога.
І у віршах 7-8 ми бачимо, що лідери їхньої громади допомагають їм зрозуміти, що говорить Слово Боже. Це, сподіваюся, те, що я роблю зараз, читаю Слово Боже і допомагаю вам зрозуміти, що воно означає. Пояснювали зміст, як сказано у вірші 8, щоб ви могли зрозуміти. Але це також може відбуватися під час вивчення Біблії, або коли ви просто пояснюєте другу, що означає певний вірш. Слово Боже має бути прочитаним. Але Слово Боже також повинно бути навчане, щоб дати розуміння. І коли люди розуміють Слово Боже, це веде до перетворення і зростання, як ми бачимо у вірші 9.
9. А Неемія, який був правителем, і Єздра, священник і книжник, і левити, що навчали народ, сказали всьому народові: «Цей день святий для Господа, Бога вашого, не сумуйте і не плачте». Бо весь народ плакав, слухаючи слова закону. Народ був видимо зворушений, почувши Боже Слово. У посланні до євреїв 4.12 сказано: «Бо Слово Боже живе й діяльне, гостріше від усякого двосічного меча. Воно промикає до поділу душі й духа, суглобів і кісток, і судить думки та наміри серця». І ми бачимо це тут. Їхні серця були пронзені, і вони були зворушені до сліз. Можна тільки уявити цих людей. Коли вони чули Боже Слово і починали розуміти його, вони починали поєднувати все докупи. Починали складати шматочки пазлу воєдино. Вони починали усвідомлювати, ким є Бог і які його добрі плани для них. Його шляхи добрі. Його шляхи призначені для того, щоб вони могли розквітнути і процвітати.
Але вони також усвідомлюють, що відкинули його шляхи. Вони усвідомлюють, що відкинули його слово, і це привело їх до сліз. Це те, що я пережив під час спасіння. Коли я чітко почув Євангеліє, коли дізнався, що Ісус, Бог у тілі, зійшов на землю, щоб померти на хресті за мої гріхи, що Він був похований і воскрес на третій день, і що покаявшись у своїх гріхах і повіривши в Ісуса як Господа, я можу отримати прощення і спасіння, коли я нарешті це зрозумів. Коли Бог відкрив мені очі, це мене переповнило. Коли істина Євангелія стала для мене ясною, я відчув глибоке усвідомлення того, що я згрішив проти святого і досконалого Бога. Він був такий добрий, а я був таким недобрим. Я чинив по-своєму. Тоді, коли я зрозумів свою гріховність, мені здалося, ніби я падаю. Але в той самий момент я також зрозумів, що Ісус прийшов, щоб спасти мене. І Він простягнув руку, підняв мене і поставив на праведний шлях.
Боже Слово привело мене до покаяння, що допомогло мені побачити, що Ісус врятував мене від мого гріха. Він витягнув мене з темряви, і Бог все ще робить це сьогодні. Сьогодні, якщо почуєте Його голос, не робіть свої серця зачерствілими. Сьогодні – день спасіння. Покайтеся і повірте в Ісуса Христа. Отже, народ Ізраїлю був зворушений, почувши Боже Слово, але Неемія каже їм, що ще не час для плачу. 10-й сказав їм: «Ідіть, їжте ситну їжу та пийте солодке вино, і посилайте частки тим, хто нічого не приготував, бо цей день святий для Господа нашого,
І не сумуйте, бо радістю Господі ваша сила. 11. Левити заспокоювали всіх людей, кажучи: мовчіть, бо цей день святий, не сумуйте. 12. І весь народ пішов їсти й пити, і ділитися частинами з іншими, і влаштовувати велике веселощі, бо зрозуміли слова, які їм проголошували. Причина, чому людям сказали не сумувати, полягала в тому, що цей день був святим. Це був перший день сьомого місяця, а отже, день свята Труб. Зазвичай це був день радості, але, звісно, народ Ізраїлю плакав, бо вони каялися. Тож, коли народ Ізраїлю знову почав дотримуватися Божого Слова, Неемія наказав їм святкувати свято Труб. Вони повернулися додому, щоб їсти, пити й радіти. Але якою була причина їхньої радості? Природно, ми могли б подумати, що вони раділи тому, що стіни міста були відновлені. Вони повернулися до свого міста і знову оселилися у своїх домівках. Але у 12-му вірші говориться, що причиною їхнього святкування було те, що вони зрозуміли Божі слова.
Бачите, стіни не були головним. Головне було бути з Богом. Стіни допомагали збирати та об'єднувати народ Ізраїлю, і це було велике досягнення. Але стіни ніколи не були головним. Стіни завжди залишалися другорядними. Найголовніше було те, щоб народ Ізраїлю повернувся до Бога у поклонінні і у покаянні. Бог був кінцевою метою, а не стіни. Стіни були важливими. Вони допомогли дати їм ідентичність як місту, яке відновлюється. Це допомогло об'єднати Ізраїль. Але розділи від 1 до 7 ніколи не були головною метою. 8 розділ завжди був головною метою, щоб Ізраїль повернувся до Господа, свого Бога. У місті Єрусалимі знову з'явилася радість. Радість у Господі була їхньою силою. Це була причина радіти, це була причина святкувати та веселитися.
Мати цей простір тут, на першому поверсі, це чудово, це приємно, я радію. Але сьогодні у світі є багато церков, які мають гарні будівлі, гарні приміщення, гарні сцени, гарне освітлення, гарну музику, гарні програми. У них багато гарних речей, але в них черстві серця. Мати простір важливо, але ми завжди повинні розуміти, що для Бога головне – це твоє серце. Це твої стосунки з ним. Кілька місяців тому моя дружина і я відзначали нашу 18-ту річницю шлюбу. 18 років тому у нас було весілля, і ми відсвяткували цей день разом з нашою родиною та друзями. Це був чудовий день. Це був день, який я ніколи не забуду. Це була можливість навіки скріпити наші обіцянки і любов перед Богом та перед нашими рідними і друзями. І, звичайно, коли ви одружуєтеся, ви отримуєте свідоцтво про шлюб. Це офіційний документ від уряду, який доводив, що ми є законним подружжям. Тепер уявіть, що ви були на моєму весіллі майже 18 років тому. До речі, я тоді був трохи стрункішим, тож, будь ласка, додайте це до своєї уяви. І уявіть, що ви підійшли до мене та Меліси і сказали: «Вітаю, я так радий за вас». Але потім я кажу: «Дякую, не можу повірити, що нарешті отримав свідоцтво про шлюб. Я завжди хотів мати свідоцтво про шлюб. Подивіться на моє свідоцтво про шлюб. Хіба це не чудово? Природно». Ви трішки розгублені і кажете: «Так, свідоцтво про шлюб гарне, але головне – це те, що тепер ти можеш бути зі своєю дружиною. Тепер ти можеш бути з нею весь час». Але я відповідаю: «Ні, ти не розумієш. Подивись на цей документ. Я нарешті його отримав. Подивись на ці слова, подивись на підписи. Хіба це не дивовижно? Я чекав на цей документ усе своє життя. і, мабуть, ти би пішов, думаючи, Клінт зійшов з розуму.
Ви розумієте суть цієї історії?
Так, це було би абсурдно, радіти свідоцтво про шлюб більше, ніж тому, що я можу провести решту життя зі своєю дружиною.
Так, свідоцтво про шлюб потрібне, але це не є метою. Це не причина, чому я одружився. Свідоцтво – це доказ того, що шлюб є законним, але це не була головна мета. Основною метою мого весілля і шлюбу було бути зі своєю дружиною. Чесно кажучи, я навіть не знаю, де зараз те свідоцтво про шлюб.
Цей простір чудовий. Це подарунок. Але найголовніше – це твої стосунки з Богом. Радість Господа була їхньою силою, і радість Господа є нашою силою. Я покладаю великі надії на цей простір. Я сподіваюся, що це може бути місце для конференцій для молоді, конференцій для подружніх пар, навчань з євангелізації, весіль, вивчення Біблії, молитви та інше. Але моя найбільша надія, щоб ви зустрілися з Богом у цьому місці, щоб ви зростали тут, щоб ви чули Боже Слово, були переконані та спонукалися до дій. Так само, як це було з Ізраїлем тоді.
13. На другий день голови батьківських родин усього народу, разом із священниками та левитами, зібралися до книжника Ездри, щоб вивчати слова закону.
14. І знайшли вони написане в законі, що Господь через Мойсея наказав, щоб ізраїльтяни мешкали в куренях під час свята сьомого місяця.
15. І щоб оголосили та розповсюдили це у всіх своїх містах та в Єрусалимі, сказавши:
вийдіть на пагорби і принесіть гілки оливи, дикої оливи, мирти, пальми та інших листяних дерев, щоб зробити курені, як написано.
Отже, настав другий день, і частина людей зібралася разом, щоб ще більше читати Біблію.
І вони прочитали про свято куренів. Як говорить один автор, свято куренів – це тижневе свято, яке починається на 15-й день сьомого місяця, оскільки воно відзначає спасіння народу з Єгипту. Було доречно, щоб вони перестали працювати і поклонялися перед Господом.
Основою цих трьох свят є субота. Дотримання цього календаря відрізняє Ізраїль від усіх навколишніх народів.
Отже, свято куренів – це спосіб святкування того моменту, коли Бог визволив Ізраїль з рабства в Єгипті. Тож Ездра і усі інші чоловіки читають Боже Слово, можливо, вперше дізнаються про свято куренів. І вони розуміють: о, ми цього не робимо. Давайте здобудемо всі необхідні речі, щоб це виконати.
16:18-16. Тож люди вийшли, принесли гілки і зробили собі курені.
Кожен на своєму даху, у своїх дворах, у дворах Божого дому, на площі біля водяної брами та на площі біля Єфремових воріт.
17. І вся громада, яка повернулася з полону, зробила собі курені і жила в куренях. Бо лі днів Ісуса, сина Навина, і до цього дня ізраїльський народ так не робив.
І була дуже велика радість.
18. І день у день, від першого дня до останнього дня, він читав із книги Божого закону.
Вони святкували це свято 7 днів. А на 8-й день була урочиста зібрання, згідно з постановою.
Вони розуміють, що не дотримувались свята куренів, тож починають святкувати його того ж дня. Я впевнений, що ці люди мали якісь плани на той день, але вони читають Біблію, читають про свято куренів, розуміють, що його потрібно святкувати цього тижня згідно з календарем. Тому зупиняють усе і починають робити курені. Такого не було ще з часів Ісуса Навина, але того дня вони святкували, і була велика радість. Це, мабуть, один із найшвидших прикладів застосування почутого, які ми бачимо в Біблії. Їхня реакція – миттєва. Вони прочитали і зробили. Зазвичай так швидко не відбувається, правда? Дехто використовує категорії «голова»,
серце і руки. Ідея в тому, що спочатку ми чуємо Боже Слово, і воно потрапляє нам у голову. Потім, коли ми його розуміємо і відчуваємо переконання, воно переходить у наше серце. Звідти – у наші руки, тобто стає дією. Від голови до серця, до рук.
Але інколи може пройти кілька днів, перш ніж Боже Слово перейде з нашої голови до нашого серця і до наших рук. Іноді це може тривати роками. Ми можемо читати Боже Слово. Ми можемо знати, що там написано. Ми навіть можемо це розуміти, але, можливо, намагаємось уникати впровадження його у своє життя. Ми можемо чинити так з різних причин. Страх перед змінами, небажання виходити із зони комфорту, або, можливо, ми просто ще не хочемо впустити Бога в цю частину нашого життя. Але як ми бачимо тут, у Неємії 8 главі, справжня радість знаходиться в послуху Богові. Бо Бог краще за нас знає, як жити. Бог краще за нас знає, як жити радісним і повноцінним життям. Бог краще за нас знає, як приймати правильні рішення і вибори. Бог не хоче, щоб ви жили нудним, нецікавим життям. Ні. Він хоче, щоб ви переживали життя в Ісусі Христі наповну, життя з надлишком. І Він відкрив нам, як жити, через своє Слово і через свого Святого Духа.
Я думаю, що тут у 8 главі Неємії ми бачимо, чим швидше ви приведете своє життя у відповідність до Його Слова, тим радіснішим воно стане. Можливо, Бог уже показав вам, що потрібно змінити, що Він хоче змінити у вас, і ви вагаєтесь. Це у вашій голові, але ще не в серці чи руках. Дозвольте мені сказати вам, Божий шлях – завжди найкращий шлях. Це не означає, що це найпростіший шлях, але це завжди найкращий шлях. Зробіть цей крок віри. Нехай Боже Слово щедро перебуває у вас. Не потрібно чекати 20 років, щоб воно перейшло з голови в серце і в руки. Як ми читали сьогодні вранці, це може статися вже сьогодні. Останні вірші. 9.1. І 24-го дня цього місяця ізраїльський народ зібрався для посту у вертищі із землею на головах своїх. 2. І відокремилися ізраїльтяни від усіх чужинців, і стояли, визнаючи свої гріхи та беззаконня своїх батьків. 3. І стояли на місці своєму, і читали з книги закону Господа, Бога свого, чвертня. Ще чвертня визнавали свої гріхи і поклонялись Господу, Богу своєму. Через 3 тижні Ізраїль все ще вірно повертається до Господа. Вони увійшли в період покаяння і посту. Раніше керівники зупинили людей від плачу і покаяння, але тепер настав час для цього. Вони збираються разом як спільнота, подалі від усіх чужинців, і читають Біблію чверть дня. Потім ще чверть дня визнають свої гріхи і поклоняються Богові.
Визнання та покаяння завжди йдуть поруч. Визнання – це визнати перед Богом правду про ситуацію. Це означає сказати: «Боже, я згрішив перед тобою», а покаяння говорить: «Боже, я хочу змінитися». І ми бачимо тут, що люди готові до змін. Зараз ми матимемо час для визнання і поклоніння, так само, як це робив Ізраїль тоді. Це час для тебе бути чесним із Богом. Можливо, у твоєму житті є якийсь гріх, який пускає коріння. І тобі потрібно прийти до Господа з визнанням. Бог вірний. Якщо ти визнаєш свої гріхи, Він є вірний і праведний, і Він простить тобі твої гріхи та очистить тебе від усякої неправди. Отже, визнання – це перший крок, покаяння – це другий крок. Покаятися означає змінити свою думку, своє мислення. І справжнє покаяння завжди веде до зміни вчинків.
Усе починається зі Слова Божого, яке проникає в наші серця. Це веде до визнання, яке веде до покаяння. А врешті-решт до чого? До прославлення. Останні вірші. 4:5-4. На східцях левитів стояли Ісус, Банні, Кадміїл, Шеванія,
Бунні, Шеревія, Банні і Хенані. І вони викликали гучним голосом до Господа, Бога свого. 5. Тоді левити, Ісус, Кадміїл, Банні, Хашовнея, Шеревія, Ходія, Шеванія і Петахія сказали: «Станьте і пославте Господа, Бога вашого, від віку і до віку. Благословенне ім'я слави твоєї, яке звеличене над усяким благословенням і хвалінням». Левити, які були плем'ям Ізраїлю, що переважно складалося зі священників, збирають людей разом, щоб провести їх у прославленні. Решта 9 розділу – це Ізраїль, який прославляє Бога за його вірність до них. За часів Авраама, під час рабства в Єгипті, коли вони блукали пустелею і входили в обіцяну землю. Бог був із ними весь цей час. Бог був терпеливий. Він був готовий прощати. Благодатний і милосердний, та багатий на незмінну любов. Це Ізраїль не послухався Господа. Це вони віддалилися від Нього.
Неемія є прекрасним прикладом того, як Божий народ повертається до Господа. Вони відкривають свої серця Йому, визнають свої гріхи одне перед одним і прославляють Бога. Коли ми входимо в цей новий простір, можливо, Господь бажає оновити деякі речі у твоєму серці. Як ми читали минулого тижня у Неемії, розділі 2, бути чесним із собою та з Господом – це завжди перший крок. Перш ніж ми це зробимо, я хочу завершити кількома думками з 8 розділу Неемії. 1. Ваші стосунки важливіші за завдання. 1. У Царстві Божому стосунки важливіші за завдання. Ми бачимо це тут, у книзі Неемії. Стіни міста не були головним. Головним було повернення до Бога. Завдання ніколи не є важливішим за стосунки. Це стосується як наших стосунків із Богом, так і наших стосунків із людьми. Згадайте, що сказав Ісус у Нагірній проповіді, Матвія 5:23-24. 2:23. Тож якщо ти приносиш свій дар на жертвенник, і там згадаєш, що твій брат має щось проти тебе, 24. Залиш свій дар там, біля жертвенника, іди. Спочатку примирися з братом своїм, а потім прийди і принеси свій дар. 3. Дар на жертівнику був важливим. Але Ісус ставить стосунки на перше місце. Він говорить, спочатку йди і владнай стосунки, а потім приходь і принось свій дар. Стосунки важливіші за завдання. Твої стосунки з Богом важливіші за твоє служіння Богові. Твої стосунки з людьми, те, як ти їх ставишся, важливіше за будь-який проект служіння, над яким ти працюєш. Яка користь церкві мати гарне приміщення, але жорсткі серця? Стіни не були кінцевою метою, вони були засобом досягнення мети, а мета – повернення до Бога. Це приміщення не є кінцевою метою. Це місце – засіб наближення до Бога. 2. Справжнє пробудження починається зі Слова Божого. 1. У цих 2 розділах ми бачимо силу Божого Слова. Як сказано у посланні до євреїв, Слово Боже живе та дієве. Воно гостріше за будь-який меч обоюдогострий і проникає в серце. Ніколи не недооцінюй силу Божого Слова. 2. Нехай це нове місце буде наповнене Божим Словом. Читання Божого Слова, навчання Божого Слова, слухання Божого Слова і послух Божому Слову. 3. Пробудження починається з почуття Божого Слова. Пробудження відбувається тоді, коли ми визнаємо свої гріхи і каємося у відповідь на Його Слово. І пробудження є завершеним, коли ми віддаємо Богові славу і хвалу. Отже, так само, як це зробив Ізраїль того дня, я хочу, щоб ми мали час для сповіді і прославлення.
Група прославлення зараз вийде вперед і поведе нас у піснях прославлення. Але коли ви співаєте, знайдіть час, щоб зізнатися Господу в тих речах, у яких маєте бути чесними. Біблія також говорить: визнавайте один одному гріхи свої і моліться один за одного, щоб зцілитися. Тому я буду тут, спереду, якщо ви захочете це зробити. Або можете відкрити свої гріхи другові чи члену родини, який близький до вас. Новий простір – це чудово. Але ваші стосунки з Господом важливіші.